Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Juni 24 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, tunakuletea ripoti kwamba serikali ya Kenya imenunua tani kibao za chakula na tende na kusambaza kwa waumini wa Kiislamu nchini humo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Na kando na tende, tuko na chakula tofauti tofauti. To each county, Mombasa County, wamepewa mchele 400 bags of rice. Tuta hand over kwa sheikh na viongozi wa Islamu ambao wanasimamia hayo majukumu hapa.
Basi kwa taarifa ya kina utasikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, na langu jina Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia makala ya jicho letu.
Mfanyakazi wa nyumbani kama mfanyakazi anapata chance ndogo ya kupumzika. Kwa hiyo muda wake mdogo unakuwa sio, yani ni wa kupumzika tu, sio wa kwenda shuleni.
Basi hayo na mengine yote ni katika VOA Express. Lakini kwanza ni Harrison Kamau akikusomea habari za dunia.
Watu wa Uingereza leo wameamua kupitia kura ari yao ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya, swala ambalo baadhi ya viongozi wa Ulaya wanasema hatua ya wananchi wa Uingereza ni kosa kubwa. Chansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema kuwa hakuna shaka kwamba tukio hilo ni pigo kubwa kwa Ulaya. Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk pia amesema Uingereza imefanya kosa kubwa kujiondoa kwenye muungano huo ambao ndio soko kubwa zaidi ulimwenguni. Amesema kuwa haamini mataifa mengine yako tayari kufuata njia hiyo hatari. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kuwa ana uhakika Uingereza itabaki mshirika wa karibu wa NATO na kwamba itaendelea kutoa uongozi katika shirika hilo lenye uhusiano wa karibu na Umoja wa Ulaya. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema amehuzunishwa sana na hatua hiyo, ingawa lazima uamuzi wa watu wa Uingereza uheshimiwe. Na baada ya kura hiyo kutoka Uingereza ya kujiondoa kutoka kwa Umoja wa Ulaya, hofu na wasiwasi umetanda kote duniani, huku majibu ya kwanza yakionekana katika masoko ya hisa. Pauni ya Uingereza imeshuka katika kiwango cha chini kuliko vyote tangu mwaka wa 1985, na mabilioni ya dola yananunuliwa dhidi ya dhamani ya makampuni ya Uingereza na Ulaya. Huku masoko ya hisa yakishuka dhamani na sehemu kubwa ya Uingereza ikipiga kura dhidi ya Umoja wa Ulaya, Waziri Mkuu David Cameron ametangaza kujiuzulu, lakini anabaki kwa muda mpaka chama chake tawala cha Conservative kitakapochagua kiongozi mwingine katika muda wa miezi mitatu ijayo. Nani atakayechukua nafasi yake sio swala muhimu kwa sasa, ingawa bila shaka litazusha vita ndani ya chama hicho. Kote barani Ulaya, wanasiasa wanajiuliza kama Umoja wa Ulaya utaweza kudumu baada ya hatua hii, au kuondoka kwa Uingereza itakuwa mwanzo tu wa wanachama wengine nao kujiondoa. Msemaji wa idara ya amani ya Umoja wa Mataifa amesema kwamba umoja huo umekubali kulaumiwa kwa kutochukua hatua za dharura wakati wa mauaji ya mwezi Februari ya watu waliokoseshwa makazi kwenye mji wa Malakal ulioko Sudan Kusini. Nick Binback amesema kuwa baadhi ya walinda amani hawakuchukua hatua kwa wakati kulinda watu hao walioshambuliwa na watu wenye bunduki Februari 17 na 18 wakiwa kwenye eneo la ulinzi wa raia. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa ulikuwa na vikosi vya wanajeshi kutoka Rwanda, Ethiopia na India mjini Malakal. Watu 30 waliuawa wakati wa shambulizi hilo, huku wengine 123 wakijeruhiwa vibaya. Kwa sasa Umoja wa Mataifa unajadiliana tukio hilo na mataifa yaliyotoa vikosi vya UNMISS kuhusu mafunzo na kuhusika kwao wakati wa shambulizi hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Imekuwa ni muda wa wiki mbili sasa tangu shambulizi baya zaidi la bunduki kuwahi kutokea Marekani. Licha ya shinikizo kutoka kwa umma la kuimarisha sheria za umiliki wa bunduki, wajumbe wa baraza la Congress wangali wanavutana, huku wajumbe wa kutoka chama cha Democrat wakitumia mbinu zilizotumika miaka ya 90 ya 60 kumradhi kueleza kughadhabika kwao. Uma vile vile umegawanyika hata baada ya shambulizi hilo la Orlando lililofanyika kwenye klabu. Kura ya maoni iliyofanywa na shirika la habari la CNN inaonyesha 55% ya Wamarekani wanaunga mkono sheria kali za umiliki wa bunduki. 57% wanaunga mkono kupigwa marufuku kwa bunduki kama iliyotumika Orlando, kulingana na takwimu zilizochukuliwa na shirika la habari la CBS. Wengi wanalaumu kundi linalotetea haki za watengeneza bunduki hapa Marekani. Serikali ya Indonesia imesema leo kuwa mabaharia wake 7 wametekwa nyara kwenye bahari iliyoko kusini mwa Ufilipino, ukiwa utekaji mpya kabisa kufanyika kwenye maji kati ya nchi zote mbili. Maafisa wa Indonesia wamesema kuwa mabaharia 13 walikuwa kwenye boti iliyokuwa imebeba makaa kwenye bahari ya Sulu hapo jana Jumatatu, wakati ilipotekwa nyara na watu wenye silaha. Waziri Mkuu wa Indonesia Rento Marsudi amesema watafanya lote wawezalo kuhakikisha mateka hao 7 wameachiliwa. Maafisa kutoka Jakarta hawajathibitisha iwapo kuna fedha zinazoitishwa na watekaji nyara au hata kama watu hao ni kutoka kundi la wapiganaji lenye makao yake kusini mwa Ufilipino la Abu Sayyaf. Kundi hilo la Abu Sayyaf lilianza likiwa la uasi, likiitisha serikali tofauti ya Kiislamu, na inasemekana lilipata misaada ya kifedha kutoka kwa kundi la Al-Qaeda miaka ya 90. Na maafisa wamesema leo kuwa mapigano mabaya yametokea mashariki mwa Afghanistan baada ya wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Islamic State kufanya mashambulizi yaliyopangwa dhidi ya vikosi vya usalama vya Afghanistan pamoja na maeneo ya raia. Msemaji wa serikali ya jimbo ya Nangarhar, Atula Kyogani, amesema, ameambia VOA kuwa mapigano yalianza kwenye mkoa wa Kot na kuendelea hadi asubuhi ya leo, ambapo wapiganaji lanini wa Islamic State wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Amedhibitisha kuwa raia 3 wakiwemo wanawake 2 wameuawa, huku wengine 12 wakijeruhiwa. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa baadhi ya vikosi vya serikali viliadhirika kwenye makabiliano hayo, ingawa maafisa hawajatoa taarifa zozote kuhusiana na tukio hilo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ilivyobashiriwa na baadhi ya vyombo vya habari, kura iliyopigwa ya kujiondoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya imetetemesha dunia nzima, huku athari za kwanza kabisa kujitokeza zikiwa ni kudorora kwa biashara katika masoko ya kifedha. Pauni ya Uingereza imeshuka kwa kiwango ambacho hakijashuhudiwa tangu mwaka wa 1985, huku makampuni ya Uingereza na Ulaya yakipoteza thamani kwa mabilioni ya dola. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jamie Ditmar ameandika ripoti ifuatayo inayosomwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Huku masoko yakishuka baada ya Uingereza kupiga kura ya kujitenga na Umoja wa Ulaya, Waziri Mkuu wa nchi hiyo David Cameron ametangaza kujiuzulu, lakini atasalia mamlakani hadi pale chama chake kinachotawala cha Conservative kitakapopata mtu atakayechukua nafasi yake katika muda wa miezi 3.
A negotiation with the European Union will need to begin under a new prime minister. And I think it's right that this new prime minister.
Mazungumzo na Umoja wa Ulaya yanafaa kuanza chini ya waziri mkuu mpya. Nadhani ni vyema kwa waziri mkuu huyo mpya kuamua ni lini matakwa ya kipengee 50 cha katiba ya Umoja wa Ulaya yataanza kutekelezwa na kuanza mikakati rasmi na ya kisheria ya kuondoka kwa umoja huo. Nitahudhuria mkutano wa Baraza la Ulaya wiki ijayo ili kueleza uamuzi ambao umechukuliwa na wananchi wa Uingereza pamoja na uamuzi wangu binafsi. Waingereza wamefanya uamuzi wao.
Viongozi wa na maafisa wa EU walionya kabla ya kura hiyo ya maoni kwamba kungekuwa na athari kubwa kwa Uingereza endapo ingejiondoa, na hilo lingekuwa funzo kwa nchi zingine ambazo zilikuwa na nia ya kujiondoa kutoka kwa umoja huo. Swala la ni nani atakayechukua nafasi ya Cameron kufuatia kura hiyo ya maoni si muhimu sana, ingawa bila shaka litazusha vita vya ndani katika chama hicho. Kote barani Ulaya wanasiasa wanajiuliza kama umoja wa Ulaya utaweza kudumu au kama kuondoka kwa Uingereza kutakuwa ni kigezo cha kitakachotumiwa na wanachama wengine ambao wangetaka kujiondoa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier alishangazwa sana na matokeo ya kura hiyo siku ya Ijumaa na kusema kwamba hii ni siku ya huzuni kwa umoja wa Ulaya. Hata hivyo, wazo hilo haliungwi mkono na wanasiasa wa Ulaya wa mrengo wa kulia. Hata kabla ya kura hiyo ya kutaka kujiondoa au kusalia kwa Uingereza kupigwa, wanasiasa wanaotetea raia katika mataifa kama vile Denmark, Ufaransa, Italia, Uholanzi na Sweden walikuwa wameanza kutoa wito wa kura ya kujiondoa kwa nchi zao. Sasa huenda wakapata ujasiri wa kuendelea na kampeni hizo. Mwanasiasa wa Kifaransa wa mrengo wa kulia Le Pen alituma ujumbe kwa Twitter uliosema kwamba matokeo ya kura hiyo ni ushindi kwa uhuru. Akitumia msemo maarufu wa Kiingereza, rais wa baraza la Ulaya Donald Tusk, ambaye alijaribu kuonyesha sura ya ujasiri baada ya kura hiyo, alisema kwamba chochote ambacho akimuui mtu umfanya kuwa na nguvu zaidi. Aliongeza kwamba nchi wanachama 27 zilizosalia kwenye muungano huo zimeazimia kuendelea kufanya kazi na kwamba Ulaya inaunganishwa kwa mustakabali wa mataifa hayo.
Na msikilizaji, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Kenya imenunua tani nyingi za chakula ikiwemo tende kwa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na kusambaza kwa waumini wa dini hiyo. Hatua hiyo imesaidia kurahisisha ukali wa maisha katika mwezi huu ambapo sasa futari na mlo wa baada ya futari ujulikanao kama daku vinapatikana kwa wingi mitaani. Mwandishi wetu kutoka Mombasa Josephat Kioko na ripoti ifuatayo.
Mombasa ni miongoni mwa maeneo yenye Waislamu wengi zaidi hapa nchini Kenya. Takriban 10% kati ya Wakenya milioni 44 ni zaidi ya milioni 4, na wengi wanapatikana katika eneo hili la pwani ya Kenya na wengine wengi katika eneo la kaskazini mashariki. Wakati huu wa mfungo ni furaha kubwa, hasa wale wasio na mapato, kupata misaada ya chakula na tende kutoka kwa serikali. Shehena za tende na vyakula vingine vimo katika bandari ya Mombasa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza tende zingizwe hapa Kenya bila kulipiwa ushuru. Na huu sasa ndio ujumbe wa serikali kupitia mshirikisho wa masuala ya utawala katika eneo hili la pwani, Nelson Marwa.
Ile communication tungependa kuwapatia His Excellency the President alitoa agizo na order kwamba ndani ya mwezi huu mtukufu Kenya nzima clearance KRA iwave tax on date. Hilo limefanyika, zimeingia, hakuna ushuru. Sasa hivi kuna tende nyingi sana hapa port, zile ambazo tunajaribu kusaidia sasa hivi zipakiwe kwa marori, kwa matrela, ziende notice Eastern, ingine ziende Western. Kifika Nairobi sasa wata distribute. Na kando na tende, tuko na chakula tofauti tofauti. To each county, Mombasa County, wamepewa mchele 400 bags of rice. Tuta hand over kwa sheikhs na viongozi wa Kiislamu ambao wanasimamia hayo majukumu hapa.
Viongozi wa Kiislamu kupitia misikiti mbalimbali sasa wana jukumu la kusambaza chakula kupitia baraza la maimamu na wahubiri Kenya. Huyu hapa Sheikh Khalifa.
Bismillahirrahmanirrahim. Hii ni shukrani kubwa sana kuona ya kwamba Waislamu, ambapo baraza la maimamu na wahubiri nchini Kenya liko na ofisi zake katika kaunti 47 nchini Kenya, na tayari tumeweza kupokea ripoti kutoka kwa wale machameni wetu katika kaunti ya kwamba wameanza kupokea chakula pamoja na tende. Na tunaomba jambo hili la kuondosha ushuru iwe kila mwaka, tuombea taifa letu la Kenya liwe ni taifa la amani na usalama wa taifa letu, ambapo kwamba ni mfungo wa Ramadhani.
Na ni kwa nini serikali inaamua kusambaza chakula kwa waumini hawa wakati wa mfungo kama huu? Nelson Mara tena hapa na ujumbe huo.
Unajua mimi nimetumwa na His Excellency nije ni handover na mtumwa mpaka afanye kazi yake. Mimi nimeambiwa tuwaite
viongozi, wale wahusika, tuwapatie. Isijikawe ni mtu moja amechukua chakula basi ameweka kwa msikiti, kisha misikiti mingine haina habari kwamba ni nini inaendelea. Uwazi wa kisawa. Tuko na orphanages, kuna na watoto yatima hawana chochote jameni wakati wa mwezi huu mtukufu.
Kamati zimebuniwa katika maeneo mbalimbali kaunti zote 47 na usambazaji wa chakula na tende unaendelea. Futari na daku kwa wingi mitaani. Waislamu, Ramadan Karim. Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, kwa niaba ya Sauti America, VOA Express.
Na msikilizaji, ndivyo mambo hayo yanavyokwenda wakati huu huko Mombasa nchini Kenya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Ya, lakini hapo naangalia hapa VOA, unajua ni wakati ule wa kupata kibao. Kibao ambacho tunacho ni cha Kent Jones akisema Don't Mind.
Burudika msikilizaji.
Olana. Telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bazumara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bazumara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bazumara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bazumara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bazumara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said,
bazumara. Mambo haya, don't mind.
Unajua,
siku ya Ijumaa.
Unajua, kando na siku ya Ijumaa ni kwamba kura imepigwa kule Ulaya ya kusema kwamba wajiondoe kwenye umoja wa Ulaya. Sasa kuna maoni tofauti duniani kote. Sasa mimi la kusema ni don't mind tu mambo yatakavyoenda. Sasa waliamua Waingereza kwa njia ya kura. Sasa tukafanya nini?
Wametumia haki yao.
Basi ndio hayo mambo tu, yatazame yatakavyoenda. Ndivyo mambo yanaendelea VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington na DC. Basi tuende zetu, na sasa tuelekee kwa Rahab Freddy akiwa Dar es Salaam, Tanzania, ambaye ametuandalia makala ya jicho letu. Kuna nini Rahabu?
Ni wakati mwingine wa jicho letu. Ninayekualika ni mimi Rahabu Freddy. Jicho leo limewatazama wafanyakazi wa ndani. Changamoto kadha wa kadha zinawafanya wakati mwingine washindwe kujiendeleza kielimu.
Nafasi ya mabinti wanaofanya kazi za ndani kujiendeleza kielimu sio kubwa sana. Utakuta wasichana 10 ambao wanapewa nafasi ya kujiendeleza kielimu, utakuta ndani wasichana 2. Watu wanaoajiri wana mtazamo kwamba mimi jukumu langu sio kukupeleka shule. Nimekuleta wewe kukutoa kule kwenu ili uje unisaidie kufanya kazi. Kwa hiyo jukumu la kukupeleka shule alikuwa ni mzazi wako. Kwa jina naitwa Fatuma Abdu. Nafasi zinakuwa chache kwa waajiri kwa sababu mfanyakazi wa nyumbani kama mfanyakazi anapata chance ndogo ya kupumzika. Kwa hiyo muda wake mdogo unakuwa sio, yani ni wa kupumzika tu, sio wa kwenda shuleni.
Mimi pale nilipokuwa nafanya kazi kwa kweli, hata yani ile kwamba ipo siku nitakuwa mtu fulani, hiyo ni kwa sina. Bali kutokana na ile na zile kazi, machozi, yani kutokana na ugumu ule wa kazi, basi nilikuwa nikilia tu. Kwanza kabisa mimi nilivyotolewa nyumbani kufanya hizo kazi, nikafikishwa pale, wazazi wangu kwa kweli walivyokuwa wameelewana naye, sivyo nilivyokuta kule. Nilipofika kule, yani yao tayari yote yaligeuka, wala sikuyaona yale yote aliyokuwa amemwaahidi. Alimwambia kwamba kiwa yani mimi kazi yangu nitakuwa namwachia tu, mtoto ni mmoja, nitakuwa kama kuna maharage ananichemshia pale, maharage mimi nikitoka kazini nakuja na pika. Lakini nilipofika kule nikuta kazi zote za aina yoyote ile za pale nyumbani mimi nitakazifanya na watoto ni watatu. Kwanza kuna kupika, kuna kuosha vyombo, kuna kufagia uwanja, na pale pale kulikuwa kuna shamba utarima, kuna watoto wawili wanaenda shule asubuhi, unamko na waandaa, unawapikia uji, utawapeleka shule, utarudi na mtoto yule mdogo mgongoni, utaendelea na kazi za pale nyumbani na mtoto huyo huyo saa 7 kamili chakula kiko imeiva, utapeleka chakula pale anapofanya kazi, utarudi, utawapakulia tena wengine wanaotoka shule, nguo za shule hazijafuliwa, utafua, unaendelea tena na kazi nyingine za pika pika tena jioni. Kwa kweli na pia mtoto huyo alikuwa ananyonya mara 3 kwa siku, inabidi umpeleke kazini kwake. Sasa jinsi unaona ni kwa jinsi gani kazi zilivyokuwa nyingi. Akishatoka kazini anakuta maji na unamtengea maji ya kuoga bafuni, anaoga, akishamaliza anakusanya watoto wake, wanaingia chumbani, utasikia wanacheka wanapiga story. Lakini wewe utakaa tu chumbani kule, hauna lolote wala una chochote kile cha kufanya. Kila siku ya Mungu ilikuwa ni kulia.
Sasa ni nini matarajio yako baada ya kwa umepata ajira ya kuuza duka na sasa si mfanyakazi tena wa ndani?
Na mpango wa kujiendeleza kielimu mwaka kesho, na mimi naamini basi kama wengine wanavyoitwa wakurugenzi, wanavyoitwa huyu ni admin, na mimi naamini katika hao nitakuepo.
Azima hii ya wafanyakazi majumbani kujiendeleza kielimu itatimia vipi?
Kwa viongozi ambao mnanisikiliza, ni mikakati gani ambayo mtaweza kuiweka ya kuhakikisha kwamba elimu kwa wafanyakazi wa nyumbani inatekelezeka kwa urahisi na kuhakikisha kwamba tunafuta ujinga?
Kuna masuala ya mikataba mbalimbali iliyoridhiwa kwenye shirika la kazi duniani, lakini kuna huu mkataba ambao unawalenga wafanyakazi wa ndani. Wafanyakazi hao wenyewe hapa nchini Tanzania wanasema haujaridhiwa. Mary Mwarabu ni mmoja wa wafanyakazi hao.
Tunaiomba serikali iridhie ili mkataba huo uweze kutumika katika sheria zetu za nchi. Wakati mwingine tunajiuliza, kwa nini serikali haitaki kuridhia mkataba huu? Au kwa sababu ni wafanyakazi wa majumbani?
Na jicho letu kwa leo limetia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na msikilizaji, basi sasa ni wakati wa kupata mahanjumati. Leo Ijumaa, kwa wale ambao wapo kwenye mfungo huko Afrika Mashariki wamebakiza saa kadhaa kufuturu, na wale wasio kwenye mfungo basi ni mambo ya maakuli hivi sasa. Lucy Patrick akiwa Mbeya, Tanzania, yupo tayari kutueleza masuala ya mapishi mapishi.
Karibu msikilizaji katika mapishi mapishi. Mimi ni Lucy Patrick. Mpishi wetu leo katuandalia nini? Basi karibu uweze kufuatana nasi ujue ni kitu gani kizuri mpishi amekuandalia kwa siku ya leo.
Habari wapenzi wa VOA. Jina langu ni Chef Isa. Kama kawaida na wakaribisha kusikiliza mafunzo ya mapishi. Na leo tutakuwa na mafunzo ya jinsi ya kutengeneza dizeti aina ya sorbet. Sorbet ni dizeti itokanayo na kugandishwa kwa matunda, na pia unaweza ukaongezea ladha yoyote kutokana na herbs au spices au viungo kwenye hiyo sorbet yako. Sorbet inashabihiana kidogo na ice cream. Tofauti ya sorbet ni kwamba yenyewe inatengenezwa na matunda yaliyogandishwa ndo bezi yake, na ice cream bezi yake inatokana na custard, ambayo ni custard base ambayo kuna kiini cha yai cha njano kile pamoja na cream au maziwa na baadhi ya ingredients. Kwa hiyo hizo ndo tofauti za sorbet na ice cream. Mahitaji tunayotakiwa kuwa nayo ili uweze kupata sorbet. Sorbet ya leo tutatengeneza kutokana na tunda linaloitwa sweet melon au tikiti maji lile la kijani. Ingawa recipe hii unaweza kutumia hata kwenye tikiti maji jekundu, watermelon. Unachukua sweet melon moja, unakatakata vipande, vipande vidogo vidogo, viwe rahisi kuweza kuganda. Uwe na juisi ya limao, limao moja, kamua upate juisi, na uwe na at least maji kama gram 250, na uwe na gram 5 za sweet melon, na uwe na limao moja kubwa, likamua upate juisi yake, na uwe na asali vijiko viwili vikubwa vya chakula. Chukua matunda uliokwisha katakata yale, yagandishe kwenye freezer kwa muda wa masaa 4 mpaka 6, yawe jiwe kabisa. Baada ya 4 to 6 hours, isizidi masaa 6. Toa yale matunda yako, weka kwenye food processor. Yale matunda yaliyokwisha ganda pamoja na juisi ya limao, pamoja na maji, pamoja na asali. Saga, 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 saga vizuri kabisa, utapata rojo zito kabisa, lenye rangi nzuri kabisa ya kijani kiwichi. Weka kwenye chombo chako, chombo kizuri, ni chombo cha chuma kwa sababu kinashika haraka sana ubaridi. Lakini pia unaweza kutumia hata chombo cha plastiki. Weka katika freezer, iweze kuganda tena kwa muda wa saa nzima. Baada ya hapo, basi feel free kuweza kusevu mlaji. Mfano labda mgeni ameanza kula supu, then salad, ameanza salad, supu, umeona, whatever. Unamchotea sobei kidogo, ujazwa kama kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Basi anakula ile, ina clear kabisa ladha ya chakula kile kilichopita, anasahau kabisa swala la supu, na anakuwa anasubiria chakula kinachofuata kizito, either kama ni samaki wa kuchoma au ni nyama ya kuchoma au kuku kukanga. Hayo ndo matumizi ya sobei. Na pia unaweza kaitumia kama dessert mwisho wa chakula, mtu akala na ikawa okay kabisa. Na imani mmefurahia, na mmeona ni rahisi kabisa jinsi ya kutengeneza. Mnaweza kutengeneza nyumbani, mnaweza kutengeneza mahotelini kwa ajili ya biashara.
Hivyo ndivyo unaweza kutengeneza dessert yako ya sobei kama ambavyo umemsikia mpishi wetu. Shukrani sana Chef Isa, na hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu. Mimi ni Lucy Patrick.
Si wakati umefika wa yavumao mitandaoni. Mkamiti, naona umejiandaa, na usinieleze kwamba hauna chochote cha Ulaya leo. Mambo dunia yote inazungumzia Ulaya. Hebu basi tueleze yanayovuma mitandaoni.
Kama ulivyosema kwenye taarifa ya habari, ni kwamba Waingereza wameamua kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Matokeo hayo yamezusha mjadala mkubwa kwenye mitandao yote ya kijamii na majukwaa na majadiliano kwa hii leo. Matokeo hayo yamemsababishia waziri mkuu wa Uingereza David Cameron kutangaza anaacha wadhifa wake hapo mwezi Oktoba. Basi kwenye mtandao wa Facebook, ninaanza naye Makue, yeye anasema kuondoka kwao kumeumiza wengi, hata viongozi wa dunia. Charles Kasaka anasema ni wale wazee wa zamani ndio wanaotaka kubaki, vijana wa leo tunaona bora tuondoke, kuna manufaa mengi. Hali kadhalika, maoni kadhaa ya viongozi wa dunia juu ya matokeo hayo ni pamoja na makamu rais wa Marekani Joe Biden ameandika, tungependelea kuona matokeo tofauti. Kiongozi wa chama cha Dutch Freedom anasema hongera Uingereza, sasa ni zamu ya kura ya maoni ya Uholanzi. Katika habari nyingine, huko Dodoma Tanzania, waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa aliwaambia wabunge wakati akijibu maswali ya papo kwa papo kwamba serikali itaendelea na harakati zake za kuwachukulia hatua kali dhidi ya wale wanaotumia vibaya madaraka, ambapo inafanya mapitio ya sera, kanuni na sheria ili kuendana na wakati, ikiwemo kuanzisha mahakama ya mafisadi. Basi Tulizo yeye amechangia kwa kusema, hapo umenena waziri mkuu, tunataka kuiona hiyo mahakama ya mafisadi isiwe maneno. Zuleha ameandika, huu ni uongozi wa hapa kazi tu, tunategemea hilo kufanyiwa kazi. Alfred Kaguta ameandika, isije ikawa maneno hadi watu wanamaliza muda wao madarakani, hadi tuone hivyo vinavyosemwa. Musa wa Musa anasema, na imani kubwa sana na serikali yangu ya sasa, wasemacho watafanya, hata kura ya maoni ikiletwa leo nchini kwetu wanashinda juu ya kazi bora wanayoonyesha kwa wananchi. Ni hayo niliyokuwa nayo katika yavumayo mitandaoni, na muda ndio umekimbia kweli kweli katika VOA Express. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abord, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio ni naye mwenzangu
Harrison Kamau.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia futari njema msikilizaji popote pale unapotusikiliza, hali kadhalika ninakutakia weekend njema na usikilizaji mororo kutoka hapa Washington DC.